Jūlijā virs prokremlisko separātistu kontrolētās teritorijas Ukrainas austrumos notriektās Malaizijas pasažieru lidmašīnas atlūzas savākšana sākās pirms nedēļas. Darbus uzraudzīja Nīderlandes eksperti. Katastrofā dzīvību zaudēja visi 298 cilvēki, kas atradās reisa Amsterdama Kuala Lumpura lidmašīnā. Vairumas bojā gaišo 193 bija Nīderlandes pilsoņi. Līdz šim katastrofas vietā atrodot un Nīderlandē nogādājot mirstīgās atliekas identificēti 289 upuri, kas nozīmē, ka 9 cilvēki joprojām nav atrafti. Tomēr drošības situācijas dēļ līdz šim vēl nebija aizvestas lidmašīnas atlūzes. Sadarbībā ar Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotājiem un separātistiem tagad atlūzes savākšanas darbi ir pabeigti. Svētdien ar vilcienu TAF tiek veftas uz Ukrainas valdības kontrolēto Harkovu. Tur atlūzes sagatavos nogādāšanai uz Nīderlandi ar transporta lidmašīnu padziļinātākai izmeklēšanai. Atlūzes tiek veftas 12 vagonos. Daži fragmenti bijuši pārāk lieli transportēšanai ar vilcienu, tādēļ tos uz Harkovu jau vakar aizveda ar kravas automašīnām. Nīderlandes izmeklētāji norāda, ka kaut gan šī operācija ir noslēgta, katastrofas vietā joprojām atrodas atlūzes. Pārsvarā tie ir mazāki lidmašīnas fragmenti, kuriem nav nekādas nozīmes izmeklēšanas darbā. Par to savākšanu parūpēsies vietējie dienesti. Nīderlandes eksperti jau iepriekš norādīja, ka negatavojas savākt visus lidmašīnas fragmentus, bet galveno uzmanību pievērš tādām detaļām kā aftes daļai, spārniem un degvielas bākām. Izmeklētāji Nīderlandē plāno rekonstruēt daļu lidmašīnas, cerot, ka tas ļaus precīzāk noskaidrot katastrofas iemeslus un atbildīgos. Sākotnējā oficiālajā ziņojumā septembrī izmeklētāji paziņoja, ka lidmašīna sadalījās gabalos gaisā pēc tam, ka tajā bija lielā ātrumā ietriekušies daudzi objekti. Proti, tie varētu būt šrapneļi no raķetes, kas ļauj secināt, ka lidmašīna notriekta. Rietumu un Kijeva uzskata, ka Malaizijas lidmašīnu notriekuši promaskaviskie kaujinieki, raidot raķeti no zenīta artilērijas kompleksa Buk, kuru tiem piegādājusi Krievija. Bet runājot par Maskavas konfliktu ar Kijevu un Rietumvalstīm, Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien uzstāja, ka Kremlis neveidos jaunu dzelzs priekškaru, jo apzinās, ka šāda politika kaitēs pašai Krievijai. Intervijā valsts ziņu aģentūrai TASS Putins arī neizslēdz iespēju, ka vēlreiz kandidēs prezidenta vēlēšanās 2018. Gadā, kas ļautu viņam palikt amatā vēl 6 gadus. Vienlaikus Putins noraidīja, ka varētu palikt prezidenta amatā uz visiem laikiem, jo tas būtu kaitīgi valstī un arī viņam tas nesot vajadzīgs. Gince Moliņš, Latvijas radio.